Сый скрипка, швед ертегісі. Ертеде бір емпір болып та, жалғыз ұлы бар екен. Мұл тоғайдың ішіндегі жаман лашықта тұрып жатыпты. Ішер ас, киер киімге жарымапты. Кей күндері бір үзім нанға зар болып, нәрсіз бай аш отырады екен. Бала 12 жасқа толғанда шешесі оны алыс аймақтағы бір байдың үйіне жалға береді. Бала күн ұзақ сиыр бағып, еңбек етеді. Арада бір жыл өткенде бай балаға бір әре төлейді. Сөйтіп-сөйтіп 3 жылда жалшы бала 3 әре алады. Содан соң қожайынымен қоштасып, үйіне қайтады. Жол бойы секіре басып, әндетіп келеді. 3 жыл бойғы бейнетім көрдім енді зейнетін, 3 әре тауып әрледім, менен бай адам көрмедім. Кенет қарсы алдынан бір кәрі кемпір кездеседі. 3 әре туралы әнді естіп, балаға қолын созып, айналайын маған бір теңгеңді бер депті. Несі бар, алыңыз деп бала кемпірге бір әресін ұстатады. Кемпір батасын беріп, ғайып болады. Енді біздің ұлдың 2 ақ теңгесі қалған, бірақ ол қыңбады, әнін айтып жүре берді. 3 жыл бойғы бейнетім көрдім енді зейнетін, 2 әре жатыр қалтамда, алшаңда батыр, алшаңда. Бір уақытта алдынан тағы бір кемпір шыға келеді. Баланың 2 әресі барын естіп қолын жаяды, айналайын бір теңгеңді маған бер дейді. Несі бар, алыңыз дейді бала. Кемпір оны батамен алқап, ғайып болады. Баланың қалтасында енді бірақ әрі жатқан, дегенмен ол мойымайды. Сергек жүріп ән бастайды. 3 жыл бойғы бейнетім көрдім енді зейнетін. Бір әрім бар әлі де солда жетер бәріне. Осылай әндетіп келе жатқанда алдынан тағы бір кемпір шығады. Баланың бір әресі барын біліп, қолын созады. Айналайын, сол теңгеңді маған бер, дейді. Несі бар, алыңыз деп бала жаңағы кемпірге соңғы теңгесін беріп кетеді. Кемпір батасын сыйлап ғайып болады. Сонда бала қалтасының бір тиынсыз бос қалғанын біліп, тасқа отырып еңіреп жылайды. 3 жыл бойғы бейнеті, тау кезіп сиыр соңында жүргені, оқыралаған қарасандарды қайырам деп жүгіріп, талай рет денесін жарақаттап, киімін жыртқаны бәрі-бәрі есіне түседі. Енді жыртығын жамайтын ине жіп сатып алар ақшасы да жоқ. Шешем жанымды шығаратын болды деп ойлайды бала. 3 жыл еңбектің төлемі сол. Кенет біреудің дауысы құлағына шалынады. Неге сонша жыладың балам? Басын көтерсе, белі бүгілген бір кемпір тұр екен. Неге жыламайын? 3 жыл қатарынан жұмыс істеп, 3 әре тауып едім, жолшыбай үшеуін 3 кемпірге беріп кеттім. Енді шешем таяқтың астына алатын шығар. Жылама, айналайын, дейді кемпір. Сен 3 әреңді де маған бергенсің. Қалай, дейді бала таңырқай шүбелен. Солай, оған күмәнің болмасын. Енді сенің әр теңгең үшін бір тілегіңді орындауға даярмын. Қане, қысылма, айта ғой, дейді кемпір оған. Ой, рахмет, деп күлімсірейді бала. Шын айтсаң жыламаймын. Ал тілегім, бірінші тілегім, ешқашан ақша сүзілмейтін әмиянім болса. Екінші тілегім, көздіме атсам да дәл тиетін түзу мылтығым болса. Үшінші тілегім, сазы сұлу скрипкам болса. Ол скрипканың әуенін естіген жан билей берсе. Несі бар? Бәрі дұрыс, дейді кемпір. Сен маған соңғы 3 теңгеңді бергенде мен сенің 3 тілегіңді орындауға шамам жетпейді деймісің? Қалауың қабыл болды. Сол сәт баланың қалтасында тырсиған әмиян, арқасында мылтық, қолында скрипка пайда болды. Көп рахмет сізге, дейді бала кемпірге. Енді үйге батыл оралуға болады. Шешем ұрса қоймас. Соны айтып, кемпірмен қоштасып, өз жолымен тартып кетеді. Кемпір жыныс тоғайға сіңіп жоғалады. Бала үйіне келген соң шешесіне барлық әңгімесін айтып, кемпірдің сыйын көрсетеді. Мылтықпен скрипкадан не пайда бар, дейді шешесі күңкілдеп. Ал мына әмиян әжетке жарап қалар. Әкелші қарайын, мүмкін ішінде тиын тепсек бар шығар. Бір-екі тиын табылса қалаға барып, бір бөлке нан мен бір құмыра сүт сатып алайын. Одан да жарты қап ұн, 2 пұт май ал, жақсылап бір тамақ ішейік, дейді бала күліп. Ой, ақымағым, деп басын шайқайды шешесі. Нан мен сүтке жетер ақша болса да жарар еді. Қане, ал жапқышыңды жая батай, дейді бала. Әмиянын ашып, шешесінің етегіне сау өткізіп, күл күміс теңгелер төге салады. Болды, болды, деп айғайлайды кемпір. Ал жапқышына үйіліп қалған ақшаны көр. Келер жолға да бірдеңе қалдыр.
Ал енді қалаға барып, қалаған асыңдал дейді бала шешесіне. Тек үйге жаяу қайтпа, атарба сатып әкел, сонда тағы да ақша болады. Кемпір ақшаны алжапқышына түйіп қалаға тартады. Базарға барып, баласы айтқандай атарба азық түлік алады. Қараса, ақшасы заятын емес, енді кемпір әр жаймаға бір үңіліп, көңіліне ұнаған затты саудаласпай алуға кіріседі. Сылдыр-сылдыр еткен алжапқыш толы күміс теңге жұрттың назарын аудармай қоймайды.
Ақшаны судай шашқан жыртық көйлекті кемпір жайлы өсек, әп сәтте бургомистрге жетеді. Кемпірдің ұры қарақшымен сыбайлас екеніне күмәнсіз сенген бургомистр жасауылдарды жұмсап, оны өз үйінің тас қорасына қаматып тастайды. Бұл істі бітіріп, көңілін бірлеген соң, қала халқына жар шашқызыпты. Менің үйімнің алдына жиналсын депті. Есігінің алды бау бақшасы кісіге лық толған соң бургомистр айтыпты. Бүгін ақшасын тонатқан жан болса бері шықсын, ақшасын қайырып береміз де орны жазалаймыз депті. Жұрт ауыздарынан қайтып не боларын аңдарла тосады, бірақ ешкім шыға қоймайды. Бургомистр ұят пен ызаға қатар буылығып күреңітіп кетеді. Ешкімнің ештеңесі жоғалмаған, яғни кемпір ора емес. Онда соншама мол ақшаны қайдан ал? Бұл кезде шешесін күте-күте шаршаған бала мылтығын асынып, скрипкасын алып, қалаға келеді. Келсе қала көшелер қаңырап бос жатыр, қалт еткен кісі көзге шалынбайды. Тек бургомистрдің үйі жақтан шу естіледі. Бұл не керемет деп бала шу естілген жаққа барады. Ағаш сәкіде бас салбырап отырған шешесін желкесін қасып не істерін білмей тұрған бургомистрді көреді. Менің шешем не істеп қойыпты соншама, неге қамадыңдар деп сұрайды бала. Алжапқыш толы күміс ақшасы бар, қайдан алғанын білмейміз деп жауап қайырады бургомистр. Ең қызығы ешкім ақша ұрлатпаған. Мүмкін сен менің шешем бұл ақшаны ұрлап алған деп ойларсың. Қателесесің. Қателескеніңді қазір өзің де көресің. Қане қалпағыңды тос. Бургомистр қалпағын тосқанда бала әмиянын ашып, сыңғырлаған күміс теңгелерге толтырып тастайды. Солай бургомистр мырза дейді бала таңырқаған бургомистрді мысқылдай күліп. Енді мына ақшаны жиналған жұртқа таратып бер де шешемді босат. Бір тойлық кісі келіп қалған екен, мүмкін билегілер келетін шығар. Ал сен скрипка тарталасың ба деп шуылдаса сұрайды қыз боз бала. Тартқанда қандай деп бала қияғын құлаштай сілтеп, жеңілде ойнақы бигігін безілдете жөнеледі. Солақ екен жұрт шыр көбелек айналып, ұршықша үйіріліп, биге басады. Тіпті адам бұлай тұрсын жансыз зат атаул тарсылдап сылдырлап кетеді. Бургомистрдің кішкентай қызы бөлінген бесік ырши секіріп, бургомистрдің қолындағы қалпақты қағып жіберіпті де, күміс теңгелер саудырай шашылып, ақшаға таласқан жұрт бірін-бірі баса көктіп қырылып қала жаздайды. Және теңге теріп төбелесіп жүріп те билерін тоқтатпайды. Бургомистр балаға жалынады. Көкетай, тоқтат мына масқараны. Ақшаңды қайырып берейін дейді. Ақшаңды қайтем дейді бала. Қанша қаласам, сонша ақшам болады. Ендігәрі қиянат жасамауға уәде беріп, шешем сатып алған заттарды арбаға салыңыз. Бала күйін шегерген соң, бургомистр бар жиылған жұрт бар жабыла іздеп, кемпірдің азық түлігін арбаға артады. Біреу барып атын жетектеп келеді. Бала мен шешесі қағанағы қарық, сағанағы сарқ болып, үйлеріне оралып, ештеңеден мұқтаждық көрмей жүріп жатады.
Бір күні бала сейілдеп орманға шығыпты. Бір зәулім қарағайдың басында құр отыр. Мылтығымды сынайтын кез келді деп ойлаған бала оңғысын басқа жаққа бұрып басып салып еді, құр топ ете түсті. Сол мәуірітте бір сопы ғибадатханаға бара жатыр екен. Баланың мылтығы атқанын көріп, аттан салады. Оңбаға нұры, неге рұқсатсыз аң аулайсың? Не аттың, айт тез деп дейді. Құр аттым дейді бала. Ағаш басында отыр екен, шықылықтап, мазамдала берген соң басып салып еді, анау бұтаның арасында олады. Қаласаң ала ғой, бірақ арсылдамай адамша сөйлегенің жөн. Сопы құрдың тәтті қуырдағын ұнатушы еді. Баланың құратқанын естігенде сілекей шұбыра тамсанып, атынан домалай түсіп бұта арасына қойып кетеді. Ол құрды қанатынан салақтата ұстап шыққанда, бала скрипкасын сыңқылдата толғайды. Сопы етегі жалпылдап, тамағы қырылдап, өкпесі сырылдап, құйын берін билеп кетеді. Қолында құрының мамығы бұрқырап шекпені дал-дұл болады. Өзі сүйкімсіз дауысымен тынбай қышқыра беріпті. Атыда тасыраңдай билеп, шылбырын үзіп басауған жаққа шауып жоғалады. Күнәсіз адамды ұры дейсің бенді деп бала скрипкасын жындандыра ойнайды. Болды жан, болды. Бұдан былай аузымды бағып сөйлермін деп жалбарынады сопы. Енді адам боп қалдың. Тек кек қуып, соңыма түспеуге уәде бер дейді бала. Уәде, уәде деп балдырлайды сопы. Осыдан аман кетсем, өзіңді туған ұлымдай көрер едім. Жібер мені, көкетай.
Бала ойынын тыйып, сопы құрын ұстаған күйі тұра қашады. Ғибадатханаға келген соң, баладан қалай кек қайтаруды ойлап дөңбекши күңіренеді. Өне бойында саутамтық жоқ, бұта тырнаған, тасқа ұрылған жерлер қанталап көгеріп кеткен. Сопо жазыла салысымен аббатқа барып шағынады. Аббат епископқа, епископ архиепископқа, архиепископ корольға арыз жазады. Король кәрленіп, баланы ұстап, дарғасуға бұйырады. Жасауылдар баланы сүйіріп отырып, король сарайының алдын әкеледі. Кісі өлтіргенді қызық көрген қарағұрым халық алаңға сыймай теңселеді. Король мен королева таққа жайғасыпты. Орталарында ханша отыр мұңайып. Соншама жұрттың ішінде ханшаның ғана балаға жаны ашыған еді.
Сопы да сол арада болатын. Қажылы қайтып, қуаныштан алақанын сықылап тұрған. Король ишарат жасағанда баланы дартыбіне алып барады. Сонда ол король мен королеваға қарап былай дейді. Әмірі күшті король, өлім жазасына кесілген бейбақтың ақтық тілегін беретін дәстүр бар. Менің де бір тілегім болып тұр. Сіздің ұлы мәртебеңіз соны қабыл етсе, армансыз өлер едім. Болсын дейді король. Тілегіңді орындауға уәде беремін. Басымдағы тәжіммен ант етемін.
Мен бір жарлы күйшімін. Қызыл сөзге жоқпын. Сондықтан скрипка шалуыма рұқсат етіңіз. Скрипкам маған өлшеусіз бақыт, қуаныш сыйлап еді. Соңғы рет сыңсытып қоштассам деймін дейді бала. Рұқсат бермеңіз тақсыр, рұқсат бере көрмеңіз. Ұлы мәртебелім, уәдеңізді қайтып алыңыз деп барқырай жүгірген сопы корольдің аяғын құшақ. Бірақ король түнеріп, сен мына баланы лағнаттағанда ләммем деп бетіңді қайтармап едім. Айтқандарың болып бала дарға тартылады қазір. Бірақ ажал аузындағы адамның ақтық тілегін бермеу корольді қатымасын. Бала скрипкасында ойнауға тиіс дейді. Қорқыныштан қалшылдаған сопы, тақсыр, олай болса мені анау қарағайға тас қылып таңдырып тастаңыз, өтінемін дейді. Жасауылдар сопыны мықтап байлаған соң бала скрипкасын иығына тіреп, қияғын жалт еткізе сермейді. Сол сәтте тамашаға жиналған бүкіл қауым билей жөнеледі.
Король мен королева жүр қол ұстаса дөңгіленіп, ханша жүр шырқүйірлі халықтап, сарай нөкерлері мен жендеттер, жасауылдар мен қара халық екпінін тоқтата алмай, соқтығыса қарғылайды. Ал сопы сорлының жағдайы тым жаман еді. Жоғары төмен үйкілі-үйкілі бір қабат терісі сыдырылып қалған. Әрине, король қатты қаһарланды. Қаһары қайнап күркірей ақырды. Қазір тоқтат жын ойнағыңды. Әйтпесе дереударға тартқызамын дейді. Мені онсыз да дарт ұзағы күтулі. Тек әуел сүйікті скрипкамен қоштасып алайын дейді бала. Жаныңа сауға беремін, түсір қияғыңды деп айғайлайды король бір екі рет секіріп кетіп. Бұл дұрыс сөз дейді бала. Алайда аздау, мен сері құмардан бір шыққанша билей тұрыңдар. Сосын аса жатарсыңдар дарларыңа. Айтшы, не керек өзіңе дейді король. Аузын жиғанша аяғының ұшынан тұрып бір айналып түседі. Сұрағаныңды аласың. Рахмет пейіліңе деп бала басын еді. Ханшаны маған қосып жасау өретінде жарты корольдігіңді бересің. Ханша португал ханзадасымен атастырылған. Егер уәдемізден айнысақ, португалдар соғыс ашады. Онда не істемексің дейді король иіліп бүгіліп шалқая дөңгеленіп. Саспа, бір жөнің табармыз. Скрипкаммен ант етемін дейді бала. Өзің біл, мен бәріне де мақұлмын. Тек тоқтат мына күйіңді дейді король ентігіп. Сүй дейді де, бұлғын терісімен жұрындалған шапанының етегін күмпите кілт айналады. Жә, дамылдар шақ жеткен тәрізді деп бала скрипкасын түсіреді. Жұрттың бәрі ахлеп, үхілеп, аяқтарын нықпас алмай, шайқала тәлтірек дейді. Сопы жан ұшырып ғибадатханасына безеді. Бала сарайға кіріп, ханша екеуі салтанатпен некелеседі. Ханшаның жүзіндегі мұңның ізі де қалмапты, қуаныштан күлмен қағады. Хош! Мұны естіген португал ханзадасы қалың әскер жинап бұлардың еліне қарай шеру тартыпты. Шер қайысқан жауға қарсы баланың бір өзі шығады. Оқты қарша боратады, скрипкасын құйындай ұйтқытады. Аспан мен жер араласып азан қазамын болады. Біреу оқтан құласа, біреу биден құлайды. Көп ұзамай, жер қайысқан әскерден арымға ешкім қалмайды. Король дүркіретіп үйлену тойын жасайды. Күйеудің ақылына өнер сай, ханшаның бақытында шек жоқ.
Бұдан артық қандай қуаныш керек, тойға баланың шешесі де қатысыпты. Олының сарайға келіп бірге тұр деген өтінішіне, «Жоқ, мен ешқашанда есік төсегіммен пешімді тастап кетпеймін» деп жауап қайырады.
Сонда бала шешесінің жаппасының орнына жаңа үй тұрғызуға ұсталар мен шеберлерді жіберіпті. Олар пеш пен төсекке тимей, солардың үстіне еңселі сарай салыпты. Жарлы кемпір мен оның жалғыз ұлы өз бақыттарына осылай жетіпті. Ненің арқасында жеткеніне түсінген шығарсыңдар. Аударған ғалым Доскен. Алтын сырнай ертегілер жинағы. 1992 жыл.